Ob 4 stanem pa na njivo, ob 5 škropim in degradiram, ob 6 žanjem in nabiram, ob 7
kavica,
ob 8 etiketiram in tržno komuniciram, ob 9 ekola, eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futer za jutr.
Pozdravljeni, poslušate oddajo Futer za jutr, ki jo pripravljamo na znanstveni redakciji. Tokratna tema bo znova vezana na skupno kmetijsko politiko v Evropski uniji in tokratna gostja, ki nam bo pomagala razglabljati predvsem naravovarstvene ukrepe znotraj skupne kmetijske politike, pa je doktorica Tanja Šumrada z Biotehniške fakultete. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Če za začetek povzamem nekaj osnovnih podatkov o evropskem kmetijstvu, tako da si lažje predstavljamo, o čem se pogovarjamo. Po podatkih za leto 2020 je kar 157 milijonov hektarjev zemlje namenjenih kmetovanju. To predstavlja približno 38 površin Evrope. Kolikšen delež celotnega denarja, ki ga Evropska unija nameni kmetijstvu, pa je kar 271 milijard evrov, se pravi približno 1/3 evropskega proračuna. Zdaj, kar je za skupno kmetijsko politiko značilno, oziroma pač kako Evropa financira kmetijstvo, je to, da se sredstva razdeljujeta po sistemu 2 stebrov. Večino financiranja za naravovarstvene ukrepe znotraj skupne kmetijske politike najdemo v drugem stebru financiranja, to so tako imenovani kmetijsko-okoljski ukrepi. V prvem stebru financiranja pa po novi schemi, se pravi po skupni kmetijski politiki, ki je v veljavi od 2023 do 2027, se pravi v prvem stebru pa najdemo tudi tako imenovane ekosheme oziroma sheme za okolje in podnebje. Zdaj, obe obliki kmetijstva sta za kmete prostovoljni, se pravi lahko pridobijo dodatna sredstva. Oziroma, bi me natančneje zanimalo, pač kaj pomeni v praksi za nekega posameznega kmeta pridobivanje nekega dodatnega financiranja, pač, se pravi za kmetijsko-okoljske ukrepe ali pa za ekosheme, ter hkrati pač kako so nasplošno pač kmetje financirani iz strani skupne kmetijske politike, pač kakšne so tu razlike, pač kako recimo se lahko, oziroma kakšne so razlike ter kako lahko kmetje pridobijo sredstva za peljevanje nekih naravovarstvenih praks v kmetijstvo, v svojo kmetijsko prakso.
Ja, zdaj bom rekla, ta razdelitev na prvi in drugi steber je sicer izhaja iz zgodovine skupne kmetijske politike, kjer se je v bistvu razvijala, kjer se nekako sta se zasledovala dva usporedna cilja. V prvem sklopu predvsem proizvodni cilji, se pravi cilj je bil dvigniti proizvodnjo predvsem po koncu druge svetovne vojne, ko je bilo, pač si lahko predstavljate, ne, kmetijstvo v infrastrukture je bilo zaradi vojne uničene, bila je lakota, ne, tudi v Evropi, zato je bil pomemben cilj v bistvu zagotoviti, da se kaj takega ne ponovi. Ne. Torej, to je bil temeljni cilj, ki nekako, ne, ostaja pomemben tudi danes. Ne. Tako da, in to so v bistvu poskušali spodbujati na različne načine, v glavnem pa precej uspešno, ne, pravzaprav morda še celo malo preveč uspešno, v prvem stebru, ne, kjer so poskušali v bistvu dvigniti konkurenčnost tem proizvodnjo. V drugem stebru pa so v bistvu želeli naslavljati predvsem te tako imenovane strukturne probleme, kar pomeni razvoj podeželja. Ne. Se pravi, kako recimo pomagati na obrobnih območjih, torej tam, kjer je res težje kmetovati ali pa se težje v bistvu odgovarjati na te razne pritiske strani trga. Ne. Tako da danes je pa pravzaprav ta delitev že mičkeno taka tradicionalna, mogoče bolj v žargonu ali pa pogovorna, kot pa dejansko neka konceptualna, ker tako kot ste omenila, ne, te okoljski cilji v bistvu zdaj vstopajo v oba stebra. Ne. Zdaj, za posamezno kmetijo to mogoče niti ni toliko pomembno in tudi verjetno za splošno javnost ne. Morda bi bilo lažje, če razloživa to na tak način, da si predstavljamo, da v bistvu imamo nekak dva pristopa. En pristop so obvezne zahteve, ki se jih morajo držati vse kmetije, ki, oziroma kmetijsko gospodarstvo, ki želijo pridobiti pač dohodkovne podpore strani skupne kmetijske politike. Med temi obveznimi zahtevami so recimo zahteve na področju veterine, dobrobiti živali, okolja, določene zahteve z vidika varstva narave. Potem imamo pa prostovoljne ukrepe v takšni ali drugačni obliki, lahko so enoletni, lahko so petletni, ki so v bistvu namenjeni tako imenovanim nadstandardnim okoljskim praksam. Torej, kmetje v njih vstopijo, če želijo, in se s tem, ko vstopijo, v njih v bistvu tudi dobijo v zameno za pač te nadstandardne obveznosti, ki jih izvajajo, v bistvu določeno plačilo. Potem imamo pa še eno vrsto drugih in so mnoge od njih v bistvu namenjene spodbujanju tudi v bistvu ali pa zasledovanju okoljskih ciljev, recimo podpore za ekološko kmetijstvo, podpore območjem z omejenimi dejavniki, se pravi tistim območjem, kjer je kmetovanje recimo zaradi strmin, više nadmorske višine in tako naprej posebej težko. In pa seveda tudi različne podpore recimo za izobraževanje, usposabljanja, informiranja in tako naprej, ki tudi lahko v bistvu kmetijam zelo pomagajo.
Kaj pa so mogoče nekateri, če je znano, pač specifični primeri, za katere ukrepe recimo se v Sloveniji pač odda največ prošen oziroma je pač nekak največ povpraševanja za pač pridobivanje teh dodatnih sredstev?
Mislim, že pravzaprav v zadnjih 20 letih, no, ko se te ukrepi v Sloveniji izvajajo, vse kmetje po navadi od teh prostovoljnih ukrepov najpogosteje odločajo za različne ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju bolj okoljevarstvenih praks, tudi zelo vezanih na sam razvoj tehnologije, recimo za varstvo tal, za varstvo voda in podobno. Manj pogosto se podločajo recimo za take zahtevnejše specifične ukrepe, kot so recimo ukrepi za ohranjanje biodiverzitete. Tukaj imamo pa precejšnje težave, ker so upisi v te ukrepe dejansko prenizki, recimo na območjih Natura 2000, glede na zastavljene cilje.
So morda, pač, če pogledamo Slovenijo geografsko, pač imamo območja, kjer se kmetuje intenzivneje, območja, kjer imamo pač bolj ekstenzivno kmetijstvo, tudi v bistvu zaradi geografskih dejavnikov, a je v bistvu razlika malo pač med načinom kmetovanja in za katere mislim, in v kolikšni meri se odločajo za kmetje za vstopanje v te ukrepe.
Ja, torej razlike absolutno so v Sloveniji, tako med ki so v bistvu precej pomembno pogojene z, bom rekla, zgodovinskim razvojem območij, nekimi naravno-geografskimi danostmi, lahko se recimo, če si predstavljate eno in razvoj kmetijstva recimo na Krasu ali pa to primerjate recimo z Dravsko-Ptujskim poljem ali pa Pomursko ravnjo, so v bistvu razmere, v katerih kmetujejo kmetje, seveda zelo različne. In recimo na teh ekstenzivnih območjih pogosto, bom rekla, te naravno-geografske omejitve neko intenzifikacijo do določene mere onemogočajo. Kljub temu pa ravno recimo na teh sredogorskih območjih v zadnjih recimo 20 letih opažamo največje spremembe. Se pravi, tukaj je razvoj kmetijstva prišel z zamikom, se pa pač tukaj zdaj so se dogajale večje spremembe. Medtem ko recimo na nižinskih območjih pa se je to dogajalo že prej, torej v recimo pred nekaj desetletji, že v času Jugoslavije in tako naprej so bili izvedeni recimo komasacijski projekti, se pravi izložbe kmetijskih zemljišč, melioracije in tako naprej. Je pa pomemben problem recimo, pa tudi seveda na teh ekstenzivnih območjih problem zaraščanja, ker zaradi recimo oddaljenosti od nekih urbanih središč, od možnosti za zaposlitev in na pomoč soočajo tudi s problemom depopulacije, opuščanja kmetij in posledičnega zaraščanja, ki je, recimo, če se pogovarjava o kontekstu ohranjanja biodiverzitete, ravno tako problematično. In zdaj seveda te cilji, pa, oziroma te ukrepi, pa pač poskušajo kak naslavljati vsa ta območja in njihove različne potrebe. Je pa recimo to eden od problemov, da so pogosto, vse naše raziskave kažejo, da so te ukrepi pogosto preslabo prilagojeni na specifike določenih območij. Recimo, da povem za enim konkretnim primerom, eden od pomembnih recimo naravovarstvenih ukrepov prostovoljnih je ohranjanje ekstenzivne rabe trviščine. Se pravi, to pomeni, da poskušamo spodbujati manj gnojene, pozneje košene travnike in podobno. Ne. To trvišča so dejansko tudi med najbolj ogroženimi ekosistemi v Evropi in v Sloveniji tudi. Se pravi, to je nekako največji upadi biodiverzitete so povezani ravno s tem ekosistemom v Evropi. Je pa tako, ne, da je Slovenija v bistvu tako raznolika, zaradi tega, ker je pač na stečišču teh različnih biogeografskih območij, da je zelo težko v bistvu postaviti neke ukrepe, recimo, ki bi veljali za celo državo in to tudi verjetno ni smiselno, ampak trenutno pa temu je tako. Ne. Zdaj to sicer poskušajo malo reševati z recimo določenjem različnih datumov, po katerih se lahko kosi in tako naprej, ampak je pa to precejšna težava, ko se pogovarjamo recimo na ravni posameznega zemljišča, ne, ko se kmet odloča vstopiti not ali ne, ne, ker ne vem, če recimo si predstavljate kak primer Goričkega ali pa kakih takih območij, imate recimo v dolinah plažna trvišča na pobočjih in na vrhu recimo gričev, ne, imate pa zelo suha, ne, in to je v bistvu se izmenjuje lahko v razmerju parih sto metrov ali pa največ kilometra, ne, imate pravzaprav cele razpone različnih tipov trvišč, ki jih potem bolj ali manj uspešno zasledujemo z različnimi ukrepi. Ne? In to je vsekakor strani države in potem tudi jasno odziva kmetij, ki jim velikrat ni najbolj razumljivo, zakaj, ne vem, ne, so se tudi dogajali primeri, da recimo ukrepi za ohranjanje mejic, pa je bila, ne vem, par sto metrov dolga mejica in prvih 200 metrov je bilo v ukrepih, naslednjih 300 metrov pa ne, ne? Tako da včasih to malo težko razumeti.
V bistvu pač potem lahko nekako zaključimo, oziroma pač, če poskušam pač povzeti, da se vsaj na neki sistemski ravni tako komaj prihajamo v neko obdobje, ko se pač naravovarstvene prakse ali pa neki ukrepi pač poskušajo prenesti v dejansko prakso, oziroma nimamo pač nekega sistematiziranega pač pristopa, kako to problematiko naslavljati.
Tako nekako, ja. Zdaj, recimo, ena taka spodbuda, mislim, kmetijstvo je pač tak poseben sektor, ne, in to pač okoljsko vprašanje vstopajo. Kar smo recimo lahko videli, ne, za mogoče tiste poslušalce, ki morda malo bolj spremljajo recimo dogajanje v naravni Evropske unije, prejšnjo Evropsko komisijo, ki je bila recimo vse deklarirano, ne, zelo prookoljsko usmerjena, ne, ampak smo videli, da ob koncu njenega mandata je bil v bistvu ta odziv recimo sploh strani kmetijskega sektorja izrazito negativen. Ne. In tukaj je ena taka zanimiva lekcija, ne, kaj se zgodi, ko pravzaprav v en tak močen, vseeno še vedno močen, čeprav morda gospodarsko ne, vsekakor pa politično in z vidika nekega pomena, ne, in tak pa precej tradicionalen sektor v bistvu uvajamo nove teme. Ne. Torej, zelo pomembno je, da gremo postopoma z nekim razumevanjem in poskušamo stvari spreminjati od znotraj na en tak sistemski način. Ne. Tako da tukaj gre vse od v bistvu izobraževalnega sistema, kjer nas čaka še kar veliko dela, ne, sploh če recimo primerjamo s tem, kaj se mogoče študenti učijo v Zahodnji Evropi trenutno na tem področju ali pa pri nas, ne, smo še mičken, mogoče imamo še nekaj prostora za izboljšave, ne, z vidika aktualnosti, pa vse do recimo prenosa znanja in v bistvu na svetov ali pa torej ne gre za to, da kmetje teh stvari ne bi želel ali pa ne bi razumel, ampak način, kako to komuniciramo in poiskati rešitve, ki so za njih izvedljive, a ne? Torej na konkretni kmetiji. A ne? Tako da to je bila mogoče težava recimo prejšnjega mandata Evropske komisije, da tukaj ni dovolj prisluhnila in je poskušala od zgoraj na vzdolj spreminjati stvari, morda, ki je preveč, bom rekla, aktivistično, ne, pobudniško, ampak smo videli, ne, da pravzaprav mogoče to ni najboljša pot. Ne. Kar pa seveda ne pomeni, da kmetijski sektor nima pred sabo zelo resne domače naloge, kaj narediti, ne, ker odzive strani potrošnikov z vidika znanosti so pa zelo, zelo, zelo močni in sporočila so jasna, da se bo treba spremeniti. Ne.
Omenili ste, da v bistvu znanost ustvarja neke mislim, kot pritiske na kmetijstvo, da se bo pač to moralo prilagoditi. Lahko samo pač malo bolj konkretno opišete, kakšni izzivi čakajo kmetijstvo oziroma pač zakaj se bo moralo prilagoditi.
Ja, v bistvu, zdaj, če pogledava znanstvenega vidika, ne, torej, je več elementov, ne, se pravi, po eni strani, mislim, tako jaz pravima, ne, ali pa pravzaprav ne, ampak ker znanstvena skupnost, ne, da živimo v enem takem času krize, ne, okoljskih kriz, tudi podnebne krize in normalno, ne, kmetijstvo v kontekstu podnebnih sprememb je po eni strani prispevak nastanku podnebnih sprememb, predvsem z živinorejsko pridelavo v Evropi, prirejo v Evropi. Po drugi strani pa je seveda tudi zelo prizadet strani podnebnih sprememb, ne? Tako da v bistvu te posledice in pomen prilagajanja so izjemno in postajajo vedno bolj pomembne, ker kmetijstvo je tisti sektor, ki ga pravzaprav vsaka ujma najbolj prizadane, ne, od vseh verjetno. Ne. Druga, recimo, velika kriza, ki prihaja, pa je biodiverzitetna kriza, pravi v bistvu propadanje ekosistemov, izginjanje vrst, izumiranje, zmanjševanje populacij in tako naprej. Podatki, ki kažejo, recimo, kaj se dogaja na ravni Evrope v zadnjih desetletjih, so resno zaskrbljujoče, lahko rečemo, ne, torej recimo upade številčnosti, recimo nevretenčarjev, kjer je podatkov sicer manj, ampak imamo določene recimo dolgoročne študije. Pred 2 ali 3 leti je bila objavljena ena zelo odmevna, kjer so na zavarovanih območjih v Nemčiji primerjali, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih in govorimo 70, 80, 90 odstotkih upada recimo populacije nevretenčarjev. Pri pticah, kjer imamo podatke malo več in tudi za splošno kmetijsko krajino, ne, recimo govorimo o upadih za 60% recimo od leta 1980 in tako naprej. Ne. Se pravi, kriza je kar velika, prihaja. Zdaj, in normalno, ne, moramo pač razmisliti o tem, kako se na to odzvati. Ne, ne pomeni zdaj to, da bo konec sveta. Je pa res, da bo pač kvaliteta življenja, varnost, odpornost, recimo na nekih ekosistemov, pa tudi v bistvu nekih proizvodnih sistemov, ne, na recimo različne ujme bo pač večja. Ne, in to seveda ima posledice, ne, tako na našo dobrobit, kot tudi v bistvu ekonomski položaj. In to so recimo te izzivi. Ne. Seveda pa tudi, če se pogovarjamo o kmetijstvu konkretno, ne, pa tudi recimo čist spremenjena pričakovanja potrošnikov, ne, tudi povezana z tema dvema krizama in večjo ozaveščenostjo na tem področju, pa tudi recimo drugih tem, kot so dobrobit živali in tako naprej. Ne. Sprav, tukaj bo treba nekako rejnih živalje, ne, torej tukaj bo treba nekako se na vse to odzivati. Ne, po drugi strani pa, kar je mogoče velika težava kmetijskega sektorja, je, da se pa ne samo njih, ne, recimo tudi druge te, bom rekla, gospodarski sektori, ki so pod pritiski, ki so bolj primarni, recimo, ne, je, da se veliko krat potem na to odzovejo deloma tudi spodbojeni strani različnih političnih skupin, da se odzovejo na to zelo konzervativno. Ne, se pravi, se potegnejo vase, se obrnejo, se oprimejo nekih recimo tradicionalnih prepričanj in potem pridemo do teh konfliktov med družbenimi skupinami, ne, ko smo recimo mi proti njima. Ne. To je pa nekaj, kar si pa ne želimo, ne, ker pač ne vodi v reševanje problema, ampak v bistvu eskalira. Ne. Torej, ta vprašanja so prezahtevna, da bi lahko rekli, da si za ali proti. Ne? Treba je sodelovati skupaj.
In v bistvu, če se vrnemo mečken nazaj, je v bistvu ravno to terensko delo, pač pristopanje do kmetov, terensko delo tudi z vidika tega, da se ne postavijo območja ravno na mejico, je morda nek pristop, ki se vse bolj upeljuje, oziroma je vsaj v zahodnji Evropi poznan naravovarstveno svetovanje, oziroma nekako priti bliže do kmetov. Tako da me v bistvu zanima, pač kako je s tem pri nas, a se pač pri nas to pač področje razvija v to smer, da bi se pač prestopalo do kmetov direktno, pač, da bi se gradilo na tem, da se pač predaja neka znanja, da se jih v bistvu na nek način celo pač opolnomoči za dolgoročno, za izzive, ki prihajajo.
Ja, to je zelo pomembno vprašanje, je pa to zelo zahtevno, ne, ker zdaj v Sloveniji imamo en v bistvu kar kakovosten sistem javnega v bistvu kmetijskega svetovanja, ki je namenjen ki pač pomaga kmetijam pri recimo oddajanju subvencijskih vlog, pri pripravi recimo investicijskih načrtov, tudi svetovanju recimo, če se želijo presmeriti v ekološko kmetovanje in tako naprej. Zdaj ima tudi svoje težave, predvsem v relativno slabem financiranju. Eni raziskavi, recimo, ki smo jo pri nas naredili v naši skupini, smo recimo malo primerjali stanje kmetijskega svetovanja pri nas pa napram Evropi in recimo neko razmerje, ne, če v Sloveniji nekje aktivnih, tam recimo okrog 50 tisoč kmetijskih gospodarstv, kmetijskih svetovalcev pa je okrog dobrih 300, ne, potem recimo, če si predstavljate razmerje, zelo individualizirano to svetovanje žal ne more biti s takimi pogoji, ne, tako da tukaj sigurno je ukrepitev nujna, ne. Torej čist kadrovska in finančna in to je pomembno. Ne. Se pravi, podobna zgodba mogoče kot v zdravstvu, ne. Se pravi, kako v bistvu te javne sisteme okrepiti, da pravzaprav nudijo podporo. Ne. Po drugi strani pa seveda tudi vstopanje novih tem. Ne. Omenila ste naravovarstveno svetovanje, tako zelo specifična tema. V Sloveniji še zelo v povojih je pa vse po mojem mnenju nujna, ker recimo, če ste kaj spremljali v medijih, je bilo precej tega vezanega recimo na območja Natura 2000, ne, se pravi, kako jih to moti, inovira in tako dalje. Ne. Zdaj, kako tak problem rešiti, ne, ravno z kakovostnim svetovanjem oziroma pristopanjem k reševanju problema od kmetije do kmetije. Ne. Tako da to se želimo, pomeni pa to seveda, ja, da po eni strani stroka, tako naravovarstvena kot kmetijska, razvijeta priporočila in potem v bistvu pripraviti en tak protokol in usposobiti kadre, ki bojo to znali, ne, v Sloveniji, tako da to je tudi nek sistem, ki ga še treba malo zgraditi. Ne. Je mogoče v roku 5 do 10 let se da tudi to narediti, ne. Je pa treba delati skupaj pa lepo sistematično.
A si recimo lahko Slovenija pač pomaga pri, mislim, najprej seveda pač potrebujemo neko politično voljo za vpeljavo pač takšnih sprememb, potem se pač potrebujejo tudi pač finančna sredstva, a recimo Evropska unija na tej ravni pač, mislim, državam stopa naproti, jim je v podporo, ali je v bistvu res ta neka finančna podpora s strani Evropske unije bolj res zgolj na nivoju podpore posameznih kmetij?
Ja, jaz bi drugje začela. Zdaj, velikrat je recimo ja, politična volja pa finančna sredstva, ampak tako je. Ne. S politiko je tako, da je volja pride, če imaš dve stvari, imam jaz občutek. Eno je, da imaš neko široko bazo podpore, torej bodi si v družbi, bodi si v recimo kmetijskem sektorju in tako naprej. In druga stvar je, da imaš rešitve, ki so izvedljive. Ne? Torej nekaj, recimo, ne, če si predstavljate, ne vem, ministrstvo za kmetijstvo, pa želite recimo nekaj spremeniti, ne, z rešitvami, ki so izvedljive, ki so bile preizkušene na terenu, s katerimi se strinjajo, recimo in kmetijski svetovalci, in kmetje, in biologi, naravovarstveniki in tako naprej. Torej nekaj, kar bo korak naprej. Ne? Torej take stvari rabimo. Potem politična volja, ne? Zdaj, če je ni, ne? Imamo seveda problem, ampak verjetnost, da pa se bo nekaj zgodilo, je pa bistveno večja. Ne? Zdaj seveda z evropske strani prihajajo določeni pritiski, lahko bi bili večji, ampak se dogaja recimo na evropski ravni, tudi zdaj, kot sva že omenili, ne? Recimo je bil ta potisk nazaj, kar se tiče prookoljskih tem, precej močen, tako da zdaj bomo videli z novim mandatom komisije, kaj se bo zgodilo, ampak ne, je to tako. Ne. To se potem, torej na evropskem parketu je to absolutno tema, temu je namenjenih vsaj deklarativno, ne, tudi vedno več sredstev. Po drugi strani pa Evropska unija se tudi spreminja v političnem smislu na ta način, da je vse več v bistvu pristojnosti prepuščeno državam, kar pomeni, da na evropski ravni rečejo, lejte, tole so sredstva, tole so neki generalni cilji, zdaj pa od vas, držav članic, odvisno, ne, kako bomo zdaj to uresničili, oziroma drugače povedano, od vas je, ne, torej pobuda mora prijeti tudi, ne, od spodaj navzgor. Ne. Torej, kaj se dogaja na ravni držav članic je izredno pomembno in seveda pomaga pritisk tudi strani Bruslja, ni pa to, ne more pa biti to edina, mislim, to je mogoče v Sloveniji tega malo preveč, ne, še vedno, da ne, Bruselj od nas zahteva ali pa Bruselj nam to preprečuje in tako naprej. Zelo malo je v resnici stvari, bi jaz rekla, no, ki res veliko težav se skuha kar na ljubljanskih parketih, ne bruseljskih, bi si upala trditi, da ne.
Najlepša hvala. In v bistvu se počasa, vsaj glede teme naravovarstvenih ukrepov, približujeva k koncu. Z nami je bila doktorica Tanja Šumrada z Biotehniške fakultete. In poslušali ste Futr za jutr, naslednjič se slišimo pa čez slab mesec.
Ob štirih stanem pa na njivo, ob petih škropim in degradiram, ob šestih žanjem in nabiram. Ob sedmih?
Kavica.
Ob osmih? Etiketiram in tržno komuniciram. Ob devetih? Ekola. Eko bio profitiram.
Kakšne bodo pa tvoje kmetije prihodnosti? Futr za jutr.
Projekt Futr za jutr sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo Republike Slovenije za okolje, podnebje in energijo. Za vsebino je odgovoren izključno izvajalec projekta Fokus, Društvo za sonaravni razvoj in partner Radio Študent. Vsebina ne odraža nujno stališč sofinancerja.